Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobroveče, svake srede od 23 do ponoći izvorišta vas vode do samog korena tradicije. Prislušavamo nova muzička izdanja, to su i stara i moderna izvođenja tradicionalnih melodija i pesama. U ovom 103. izdanju predstavljamo Setelus orkestra, muzičare iz mediteranskih zemalja okupljenih oko projekta Sete Soi Sete Luas i kinesku folk grupu Hangai, koja se prepoznaje i izdvaja po svojoj zvučnoj koloristici i osobenoj izražajnosti interpretacije njihovog grlenog pevanja. I krećemo sa hitom meseca, to je pesma Korzika i Petru Guelfucci. Bio je to hit meseca, pesma Korzika i Petru Guilfući. Predstavljamo vam album Sete Soy Sete Luas u izvođenju Sete Luas Orkestra. Pre dve godine 25 gradova iz 10 zemalja Evrope uključilo se u projekat festivala Sete Soy Sete Luas uz redak, entuzijazam i izvanredan artistički rezultat. Grupa je specijalno sastavljena za ovaj festival, a čine muzičari iz mediteranskih zemalja, Španije, Italije, Grčke, Hrvatske i iz zemlje domaćina Portugalije. Sete Soy Sete Luas znači sedam sunaca i sedam meseca, a broj 7 zaštitni je znak festivala, jer 7 je članova orkestra, 7 je broj magije, misterije i muzike, 7 je broj mesečevih faza, 7 kao broj koji definiše zemlju i nebo, 7 anđela svira trubu, 7 je mudraci indijske vede i 7 čakri, 7 je boja u dugi i tako dalje. A pesmu Una Casa Portuguesa s ovog albuma, koju je proslavila čuvena fado pevačica Amalija Rodriguez, od prošle nedelje se nalazi na našoj top listi i nju slušamo u drugom delu emisije. Uživajte u pesmama sa albuma Sete Soy Sete Luas, uživo sa festivala u izvođenju Sete Luas Orkestra.
Destino marinheiro, vulgando em lixões, bota, voando cachalotas, e meu amor marado, a canharma e a folgada, ele sempre e a balada, e eu sempre em sobressalto. Oh, meu amor, baleeiro, amador, marinheiro, vai trancar meu coração. Tu voaste uma canhoa, e de teu sobre proa, ficou a recordação.
Slušate emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Bila je to grupa Setiluas Orkestra. Folk grupa iz Pekinga, Hangaj, zauzima posebno mesto u žanru mongolske folk muzike, jer se u nju uklapaju više modernih stilova kao što je punk rock. Jeliči, pevač i instrumentalista, osnovao je orkestar sa namerom da pokaže karakteristično grleno pevanje. Putovao je u Srednju Mongoliju kako bi naučio vrhunsku umetnost grlenog pevanja. Članovi Hangaj orkestra su izuzetna grupa pevača i muzičara. Neki od njih su Mongoli, a neki Kinezi. Inače, Kinezi tradicionalno važe za vrlo uspešne izvođače na mongolskim narodnim instrumentima. Njihova diskografija izgleda ovako. Prvi album snimljen je 2008. godine, a drugi 2010. godine, He Who Travels Far. Slušamo pesme Here Who i My Banjo and I, Hangaj.
Sannagar min shukshigu gudeltay Minni zandam modun tovshor mom Sansim botri dodat hujimudin Hanga urgun tada dodaga
Izvorišta, Radio Beograd 1.
Oh,
Bila je to folk grupa iz Pekinga Hangai. Na redu je Top lista.
Top lista.
Kao što smo najavili na samom početku, imamo i novu top listu, a ona izgleda ovako ovog meseca. Na prvom mestu je pesma Una Casa Portuguesa i grupa Sete Luas Orquestra.
Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. Se a porta humildemente bate ao rei, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho ao alecrim, um cacho de uvas doiradas, duas rosas, um jardim, um São José de azulejo, mais um sol da primavera, uma promessa de beijo, dois braços à minha espera. Pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho.
Olé!
E a cortina da janela é o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, pouquinho para alegrar uma existência singela. É só o amor, pão e vinho e o tal do pé verdinho a fumegar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alegrim, um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim, um São José de azulejos, mais o sol da primavera.
Na drugom mestu je Steel Crooked, grupa iz Bostona i pesma Half of What We Know sa novog albuma.
Kingdom fan, and what if I never made you walk that cookie then and
And a mermaid finds you there, puts flowers in your hair, and thus begins your nautical affair. What if I never gave you keys to the kingdom fan? And what if I never made you walk that crooked line? And what if my love was raging? Then would you be mine? 'Cause only half of what we know comes true.
Na trećem mestu je pesma Varadero, John Patitucci i João Bosco.
Encoraçado pato quentinho, sabe se vem do Pará. Ave metálica ou tucupi, sabe se tem no hangar. Zen, rango que tem cheiro de flor, bem jasmim, louvado seja o tempero. Panuelo, panuelo, só se for em Varadero. Panuelo, panuelo, só se for em Varadero. Panuelo, panuelo, só se for em Varadero. Panuelo, panuelo, só se for em Varadero.
Panuelo, panuelo.
Na četvrtom mestu je grupa iz Mađarske Little Cow i pesma O Sajo Ize.
No, no, ezt figyelj. Figyelj.
A benzinkútnál megáll egy férfi, keserű szájízét szájában érzi. A benzinkútnál odalép egy férfi, egy ezüst kocsit tankoló másik emberhez. Keserű a szájíze, hangosan kérni a benzinkúton egy közepes férfi. Először nem, aztán kérdően néz is, halkan bólint a tankoló férfi. Keserű a szájíze, ezt mindketten érzik, tanakodik a két tankoló férfi.
I na petoj poziciji Nenad Jelić i pesma Cheri Je T'aime.
Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. želiš da ten, želiš da tado.
Čujemo i skraćenu verziju Top liste. Na prvom mestu je pesma Una Casa Portuguesa i grupa Sete Luas Orquestra. Na drugom mestu je Steel Crooked, grupa iz Bostona i pesma Half of What We Know sa novog albuma. Half of what we know comes true. Na trećem mestu je pesma Varadero, John Patitucci i João Bosco.
Down deep to Ovieque, down deep, 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 encoraçado pato quentinho, sabe se vem do Pará. Ave metálica ou tucupi, sabe se tem no manga. Zen, rango que tem cheiro de flor, bem jasmim, louvado seja o tempero.
Na četvrtom mestu je grupa iz Mađarske Little Cow i pesma O Sajo Ize.
Open zikut na megal egy férfi, keserű szájizit, szájjabanézi. Lava lava, lava lava, lava 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 lava. Open zikutnál odalép egy férfi, egyezős kocsitom kóló másik emberhez. Lava lava, lava lava, lava 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 lava. Lava lava, lava lava, lava 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 lava. Keserű a szájíze, hangosan kérdi a benzinkúton egy közepes férfi. Lava lava, lava lava, lava lava lava. Lava lava, lava lava, lava 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 lava. Először nem, aztán kérdően néz is, halkan bólintott tankoló férfi. Keserű a szájíze, ezt mindketten érzi, tanakodik a két tankoló férfi. Lava lava,
i na petoj poziciji Nenad Jelić i pesma Šeri žetem.
Pretty sexy smile, where's the girl I love? Now she's gone again. Baby, don't play this stupid game, you're pushing it too far. Every dream we ever had is shattered when you're playing hard to get. All my life is in a mess. She's not that bad, she's all I ever had.
Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, chérie, je t'aime.
Bila je to skraćena verzija Top liste. Ne zaboravite da glasate za hit meseca na adresu biljakrstic@gmail.com. Opraštamo se od vas, do sledeće srede pozdrav od ekipe koja je pripremila i ovo izdanje. Tonski snimatelj Dejan Vasović i autor i voditelj emisije Izvorišta Biljana Krstić.